Milí bratři a sestry, přátelé, děti, těšil jsem se na to, až se podívám do vašich tváří, až se spolu potkáme, ale přiznám se, že víc jsem se modlil za to, aby to naše setkání bylo společné setkání před tváří Boží, tak jak jsme to studovali dnes v sobotní škole. A přál bych si, aby k nám všem Pán Bůh ze svého slova promluvil. Já věřím, že k vám mluví i přes týden. A kdybych se vás zeptal, opravdu k vám promluvil přes týden Pán Bůh? A jakým způsobem Pán Bůh dnes mluví k lidem? Je to prostřednictvím Božího slova? Dnes jsme slyšeli tady ve zkušenosti, jak Pán Bůh mluví v péči o zvířátka. Máte také nějakou zkušenost, kdy k vám Pán Bůh promluví a víte, že je to On, kdo tluče na vaše srdce a kdo vám přináší důležité poselství? No, nechci vás teď zkoušet jako v sobotní škole. Sobotní školu už máme za sebou. Ale přiznám se vám, že ke mně mluví události. Události, které se dneska dějí. Události, které ve světle Božího slova jsou tak výmluvné, že myslím, že jsou i pro vás častým tématem hovoru s ostatními bratřími a sestrami, když se s někým setkáte a jste na stejné vlně. No a závěr z toho všeho, co se děje, a teď nebudu vzpomínat nějaké konkrétní události, ale bylo jich hodně. Skutečně, jako kdykoliv, kterýkoliv den jsem si, teď tak 14 dnů už se po těch zprávách tolik nedívám, ale jako kterýkoliv den jsem otevřel zprávy, tak vždycky se, to, co se dělo, je opravdu něco mimořádného. Nejenom katastrofy, živelné katastrofy a události skutečně státníků a rozhovory a zákony, které padají tam nebo onde. Je toho hodně, ale všechno to, co jsem zmínil ani nezmiňuji na mnoze, tak svědčí o tom, že žijeme v závěru. Žijeme v době konce. Pán Ježíš Kristus přijde brzy. Pán Ježíš přijde brzy. Víte, a čím víc o této věci přemýšlím, budete se divit, ale nejenom, že studuji knihu Zjevení a 24. kapitolu Matoušova evangelia a 21. Lukášovu a 11. kapitolu Markovu, ale starý zákon, podívejte, a dnes bych chtěl spolu s vámi otevřít 5. kapitolu Izajáše. Víte proč? Protože to, čím prošel Izrael ve starém zákoně, všimli jste si toho, že starozákonní boží lid je také předobrazem božího lidu v závěru dějin? No, srovnejte si to sami, ale myslím, že je to k nepřehlédnutí. Izrael, od Izraele a z jeho života se můžeme mnoho co učit. A tak bych rád, otevřete si spolu se mnou Izajášovu 5. kapitolu, kde čteme slova proroka, který začíná tak hezky. Ano. Izajáš, 5. kapitola. A tady je napsáno, nuže, budu zpívat svému milému píseň mého milého. Co to říká ten Izajáš? O jaké písni tady mluví? Nuže, budu zpívat milému svému. Kdo to je? A budu zpívat píseň mého milého. O kom tady mluví? Kdo to je ten milý? Bratři a sestry. Budu zpívat svému milému píseň mého milého. Tak kdo to je? Komu kdo zpívá a o čem? Tady se můžeme naučit jedné úžasné věci. Ano, prorok měl někoho rád. Tu píseň, kterou zpíval svému milému, to byl jeho národ, jeho bratři a sestry. A má zpívat píseň mého milého. Kdo to je ten jeho milý? Pán Ježíš Kristus, Pán Bůh sám. O vinici, můj milý, měl vinici na úrodném vrchu. Víte, čteme kapitolu ze Starého zákona a objevujeme tady naprosto novozákonní poselství. Podívejte se, Pán Bůh je milý svého proroka. I v tom vidím jakýsi předobraz. Podívejte, v době, myslím, teďko na spis proroka Joela, který říká, že v době konce budou synové vaši a dcery vaše prorokovat, starci budou mívat sny. Mojžíš říká Izraeli, já bych chtěl, aby celý ten můj lid byli proroci. Je to tak? Co kdybychom se teď vžili do té situace, kterou tady máme popsanou? Izajáš, prorok, zpívá svému milému píseň svého milého. Já se ptám, bratři a sestry, je také Boží lid vaším milým? Máte rádi, bratři a sestry? Je církev, ke které patříte, vaše milá, milovaná? Ale možná začínám ze špatného konce. Musím se nutně ptát, je Pán Bůh vaším milovaným? Já vím, třeba mi řeknete, vždyť nakonec to největší přikázání je jaké? No, milovat ti budeš Pána Boha svého, z celého svého srdce, celou svou myslí a veškerou svou silou. Ale já se ptám, je to tak? Miluješ Pána Boha nade všechno? Tak bychom si také možná mohli vzpomenout jenom dodat to, jak Pán Ježíš naléhal na Petra, když se ho ptal, Petře, po tom jeho selhání, vidíte? Petře, miluješ mne? Bratři a sestry, to je naprosto klíčové. Můj milý, moc bych si přál, aby v této věci jsme neměli žádné manko. Aby každý z nás mohl odpovědět, ano, vlastně Pán Ježíš, Pán Bůh je můj milý. Píseň Šalomounova, 6. kapitola, verš 2. Tam máme nádherné vyznání Božího lidu ve vztahu k Pánu Bohu. Je tam napsáno, já jsem svého milého a milý můj je můj. Jo, já vím, že tato kniha se často zpívá a předčítá na svatbách, víte, aspoň v židovské kultuře a v židovském prostředí. Zdá se, že opravdu popisuje ten nádherný vztah mezi mužem a ženou, mezi nevěstou a ženichem. Ale to je nádherný obraz vztahu Pána Boha k nám a také náš vztah k Pánu Bohu. Bratři a sestry, sobota, to je den setkání těch dvou, kteří se mají rádi. A rád bych, aby to vaši duši znělo, bez ohledu, kolik je vám roku, jestli jste ženatí, vdané, anebo svobodní, máte svoje představy o lásce a o tom, komu svoje city věnovat. Je Pán Bůh váš milý? A jak můžete vědět, že také i pro něho, možná, že se vám zdá, že Pán Bůh o vás nemá až takový zájem, že možná má rád někoho jiného, ale vůbec může mít člověk takovou jistotu, že mě má Pán Bůh rád? Není to dokonce opovážlivost si myslet, že mě má Pán Bůh rád? Co vy na to? Víte o někom ze Starého zákona, který to věděl? No, myslím na Enocha, o kterém je v epištole Židům v 11. kapitole ve verši 5. napsáno, že byl přenesen do nebe. A předtím, než byl přenesen do nebe, co je tam o něm napsáno? No, vidá. Měl svědectví, že se líbí Bohu. Podívejte se. Možná tyto otázky klademe na někdy, snad Pán Bůh mě má rád, snad mě Pán Bůh přijme, snad budu mít také i v nebi místo. Ale Enoch měl tu jistotu ještě dříve, než byl přenesen do nebe. Je na místě, abychom v samotném Enochovi viděli svůj vlastní předobraz? Ano nebo ne? Koho je před obrazem Enoch? Koho? Lidu Božího, který zaživa odejde, ano, aniž by uzřel smrti, půjde vzhůru, vstříc Pánu do oblak. Jestliže jsem na začátku této úvahy mluvil o tom, že události mě svědčí o tom, že Pán Ježíš Kristus brzy přijde, tak se nutně musím stotožnit i s tím, co se tady učíme o takovém prorokovi, nejenom jako byl Izajáš, který se nám tady vyznává ze své lásky k Pánu Bohu, ale také o Enochovi, kterému Pán Bůh dal svědectví, že se líbí Bohu. A určitě to není jediné místo, které vás může přesvědčit o tom, že vás má Pán Bůh rád. A já bych rád, aby dnes dopoledne každý, kdo tady odsud odejde, učili jsme se v sobotní škole, že ta sobota to je den společenství s Bohem. Že se k nám Pán Bůh hlásí, my ho také zveme modlitbami, prosíme o Boží přítomnost, o přítomnost Božích andělů. A rád bych, aby nikdo z nás dneska dopoledne neodešel bez tohoto přesvědčení, že se s Pánem Bohem setkal, že Pán Bůh k němu mluvil. Pán Bůh nemluví k lidem, k nám, jenom když je moc hodin, když už je půlnoc a když už je všude ticho. Pán Bůh k nám může promluvit také i dnes, ať už k nám mluvil v sobotní škole, anebo teď. A moc bych si to přál. V přísloví 11.20 tam je napsáno, ti, kteří jsou ctného obcování, líbí se jemu. Tam je také tedy napsáno v Božím slově, co mám dělat, abych se Pánu Bohu líbil. A když se líbil Enoch Pánu Bohu, pak se mu mohu líbit i já. A Pán Bůh mi říká, co mám dělat. Jsem ctného obcování. Co to znamená ctné obcování? No, jiný překlad říká, ano, ten můj studijní, ano, ti, kteří žijí bez úhoně. Co jsou to? Jaký jsou to lidé, kteří žijí bez úhoně? Podle čeho poznám, jestli žiju nebo nežiju bez úhoně? Bratři a sestry, na to nějaké zrcadlo? Je nebo není? Můžeme poznat, jestli žijeme bez úhoně? Podle čeho se to pozná? Já vám to vidím na očích a tak snad si rozumíme. Ano. Někdo asi může myslet, že zákon Boží dneska neplatí, ale on pořád je tím zrcadlem, který nám ukazuje, jak to s námi je. Potřebujeme Boží zákon. Zákon Boží je svatý, tak jako Pán Bůh je svatý. A jestli jej někdy přestoupíme, tak nás to vede ke smutku, k pokání, k vyznání a k prosbám, Pane Bože, buď mi milostiv a odpust mi pro zásluhy Pána Ježíše. Ano, ctného obcování, žít bez úhoně, tak je to také řečeno v knize Zjevení, v kapitole 7. O kom, že tam je řeč, že žijí bez úhony, že byli bez úhony? Kdo to je? No přece Boží lid, 144 tisíc. A kteří to jsou těch? Kdo to je těch 144 tisíc? No nejsou to ti, kteří přijdou k Pánu Bohu opravdu zaživa, kteří se do... Takže to, o čem přemýšlíme, má svoje místo. Bratři a sestry, kdo z vás si přeje žít bez úhoně? Zvedněte ruku. Nebojte se, protože pro ty má Pán Bůh poselství, které už jsem citoval. To jsou lidé, kteří se mu líbí a chceš se líbit Pánu Bohu. Na druhé straně si řeknete, ale já bych tak rád žil správně, čistě, svatě, ale já sám sebe znám, já to nedokážu. A proto bych měl opět z Božího slova, Římanům 8, tam je napsáno, ti, kdo žijí podle těla, se Bohu líbit ti nemohou. Ale dál jsem upustil od toho rozebírání, protože bych utekl z tématu 5. kapitoly Izajáše proroka. Ale chci tím jenom říct, že je potřeba, abychom si uvědomili, že na to sami nestačíme. Žít podle těla a držet se jenom snad toho, já se budu snažit, ano, třeba až křečovitě, že na to nemáte ani vy, ani já. Ne, ne. A když bychom opravdu vzali a podívali se na toto téma z pohledu těla, tak si musíme říct, tak to mě nikdy nemůže mít Pán Bůh rád, protože já nikdy nebudu žít bez úhoně. To mě se nikdy, Pán Bůh se nikdy na mě nebude dívat se zalíbením, já se znám. Ale Boží slovo nám říká, že jsou tu lidé, kdo žili bez úhoně a vůbec je možné žít ještě nějak jinak, než podle těla. A tušíte, o čem říká, o čem mluví apoštol Pavel právě v epištole k Římanům? Ano. Podle těla ti se líbit Pánu Bohu nemůžou. Podle ducha, přesně tak. A ti, kteří jsou duchem Božím vedení, co je tam dál napsáno? Ti jsou synové Boží. Duch svatý je přesvědčuje o tom, že je má Pán Bůh rád. A to je to, co bych rád, aby Pán Bůh vtisknul i dnes dopoledne do vašeho srdce. Jestliže vás trápí nějaké vlastní nedostatky, vlastní bída, kterou vám Boží slovo, Boží zákon, Duch svatý připomíná, tak věřte, že to není kvůli tomu, aby vás Pán Bůh zdeptal. Ba naopak, jak apoštol Pavel píše ke Korinským, když je napomínal a způsobil o to u nich smutek, on říká, to je dobře, že to byl smutek, ale to nebyl smutek špatný, to byl smutek k dobrému, protože vy jste se obrátili k Pánu Bohu a učinili jste ve svém životě pokání a nápravu. A tak je to s námi. Možná, že jsem teď zůstal u toho úvodu trošku déle, ale považuji to za strašně důležité. Ano. Budu zpívat svému milému píseň mého milého o jeho vinici. A dál se je tam napsáno. Můj milý měl vinici na úrodném vrchu. Skypřil ji, vybral z ní kamení, vysadil ji vybranou révou, vystavil uprostřed ní věž a také v ní vytesal lis a očekával, že vydá hrozny. Ale vydala páchnoucí bobule. A teď obyvatelé Jeruzaléma a muži judští, jen suďte mezi mnou a mou vinicí. Co ještě se mělo udělat pro mou vinici a co jsem v ní neudělal? Proč, když jsem očekával, že vydá hrozny, vydala páchnoucí bobule? A teď vám chci oznámit, co učiním se svou vinicí. Odstraním její plot a přijde v ní več. Zbořím její zeď a bude k pošlapání. Určil jsem ji ke zkáze, je napsáno v 6. verši. Nebude prořezávána ani pleta.
Vyroste na ní trní a bodláčí. Oblakům přikáží, aby na ní nesesílali déšť. Vždyť vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští jsou sadbou jeho potěšení. Čekal právo a hle bezpráví, na spravedlnost a hle křik. Nebo některé překlady říkají hle prolévání krve. Bratři a sestry, o čem je vlastně tenhle ten oddíl? Říkal jsem, že Izrael je vlastně před obrazem lidu Božího doby konce. Toto poselství Pán Bůh poslal prostřednictvím Izajáše před babylonským zajetím a v dostatečné ještě vzdálenosti. Minimálně 100 let předtím, než se to tyto, řekl bych, slova soudu naplnila, tak Pán Bůh posílá poselství prostřednictvím Izajáše. Když bych to vzal od konce, jak se to dává dohromady? Na začátku se píše o tom, že ten milý pěstoval, štěpoval a pečoval o vinici na úrodném vrchu a 6. verš říká, určil jsem jí ke zkáze. No, z celé té historie starého zákona a starozákonního Božího lidu vidíme, že Pán Bůh opravdu se o Izrael velmi staral. Čteme to už v knihách Mojžíšových. Vidíte, když je vedl přes poušť, dnes jsme to měli v úkole, jak se Pán Bůh divil, že ho tak neposlouchali. Tak jak dlouho budete tak nevěrní a neposlušní, když šlo o to sbírání many, že jo? Když sbírali zase jinak, než si to Pán Bůh přál. Jak to bude dlouho trvat, než se naučíte moje přikázání respektovat? Ano, Pán Bůh z toho byl velmi, velmi smutný, ale víte, pro nás to není napsáno proto, abychom se dívali naspátek a říkali si, teda ti Židé byli hrozní. To je takové zkušenosti s Bohem. Pán Bůh je převedl přes Rudé moře. On je 40 let sytí manou, rozumíte? Dává jim, co potřebují. Jejich šaty nemuseli každou chvilku střídat a boty jim vydrželi 40 let. Chápete to? Pán Bůh se o ně tolik staral. A oni znovu a znovu nevěřili. Neposlouchali, protože když říkám nevěřili, ta nevěra se projevovala právě v tom, že ho neposlechli. Spousta lidí si myslí, že věří v Boha, když ví, že je na nebi, že vládne. Jestli pak víte, proč vlastně naše pramáti Eva sáhla po tom ovoci a vlastně naši rodiče zhřešili. Co bylo vlastně tím prvotním hříchem našich prarodičů? To byla nevěra. Nedůvěra a slovo nevěra a nedůvěra nebo nevěrnost, to jsou jenom synonyma. No. Neposlušnost, to také můžeme nazvat, protože Pán Bůh řekl tohle, ďábel řekl něco jiného a lidé si vybrali to, co jim našeptával pokušitel. Nejsme náhodou tak ve stejné pozici často, že Pán Bůh nám říká, čiň tohle, jednej takhle. A poslechni mě, budeš mít požehnání. Pán Bůh těm lidem slíbil úžasné požehnání. A o tom je také tato kapitola, 5. On říká, na úrodném vrchu, to znamená, vybral jsem pro ně to nejlepší místo na zemi, mlékem a medem oplývající země. Já vím, že vy, když jste navštívili Izrael, tak to vidíte možná trošku jinak. Ano. Říkáte si, tak já vzpomínám, byl jsem tam jenom jednou, ale říkal jsem si teda, samozřejmě, tohle to je země, po které chodil Pán Ježíš, to má nesmírný náboj, právě toto vědomí, že si tam, kde žil Boží syn, kde chodil Boží syn. a kde také nakonec trpěl a zemřel. Ale nicméně, řekl jsem si, to naše Slezsko je krásnější. Tady to nádherné jaro, byli jsme tam v dubnu, že? Ale tady na Slezsku bylo všechno zelené a krásné. A tam je suchopár. A když chtějí, aby jim rostly palmy, tak jim musí hadičkama přivést vodu, protože jinak to neroste. A chlubí se tím, že rozšiřují lesy v judské poušti. To je sice pěkné, ale co Pán Bůh slíbil? Jakže ta země bude vypadat? Slíbil, že nebude jako země egyptská, která jednou za čas musí být zalita Nilem, že vodami Nilu, aby mohla být úrodná. Ne, ne. O tu vaši zemi budu pečovat. Bude mít pravidelný déšť. Proroci také mluví o raném, pozdním dešti. Ano. Bude to země plná potoků a bystřin. A to je něco, co tam neuvidíte. Maximálně někde na severu, ale jinak, když přijdete na Karmel a řeknou vám, ano, půjdeme se podívat do lesů karmelských, tak zjistíte, že jo, to je les. To jste nebyli u nás v Beskydech, jak vypadá les. Ano. A proč to vzpomínám, že Pán Bůh chtěl tomu Izraeli požehnat mnohem víc, než se nakonec stalo. Pán Bůh jim dal ten úrodný vrch, skypřil ji, vybral kamení, to znamená odstranil původní obyvatele. Ano, je to tak, v Božím slově je napsáno, že Božím úmyslem bylo vypudit, nikoli, jak se říká slovensky, vykinožit, vybít je. Ne, ne. Jejich Božím záměrem bylo vypudit, aby se vystěhovali. No, nicméně nevěra Izraele způsobila, že ta bázeň Boží, která byla nad tím územím, nad těmi národy, vyprchala a nakonec Izrael horko, těžko se dobýval na ta území, která mu Pán Bůh svěřil. V podstatě tam nakonec po 400 letech vlastně, abych tak řekl, Pán Bůh ho použil jako soudy nad těmi původními národy, ale úmysl Boží to nebyl. Vysadil vybranou révou, tou vybranou révou byl Abraham, praotcové. Vůbec Izrael měl úžasné praotce, věřící a oddané. Vystavil uprostřední věž, to byla svatyně, chrám, svatyňová služba. Vytesal lis, to byl obětní systém, vzdělávání, škola. Víte, Izrael byl nesmírně požehnaným národem. A hle, Pán Bůh očekával, že ponese ovoce, jestli pak je všechno to požehnání dělalo lepšími. Co říkáte? O čem tady mluví prorok, že když jsem čekal, že vydá hrozny, tak vydala páchnoucí bobule. Jaké ovoce Pán Bůh očekával od Izraele? Prosím? Dobré, a co to je tím dobrým ovocem? Co to je to dobré ovoce? Kvalitní, dobré ovoce, co to je? Co máme napsáno v Galackým 5.22? Ovoce pak ducha? Přesně tak, láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost a sebeovládání, střednost. Pán Bůh si přál, aby Izrael přinášel toto ovoce. A skutečně, když čtete Starý zákon, čtete Mojžíšovy knihy, vidíte, že Pán Bůh opravdu vychovával a přesvědčoval ten svůj lid, štěpoval, prostě pracoval s ním, aby byl nejlepším lidem na světě. A když celý svět uvidí, jak zvláštní jste lid, jak úžasné máte zákony, jak je úžasně praktikujete, co jste zač. Řeknou si, to bych chtěl. Kam by dávali pohané studovat svoje děti, když by věděli, že na těch internátech v Izraeli a v těch školách se vzdělávají nejenom po stránce vědění a poznání, ale že tam se nikdo neskazí, ba naopak. Tam jsou, odtud přicházejí lidé opravdu s dobrým, krásným charakterem, poctiví, čestní, laskaví, milosrdní, trpěliví. Víte, jestli bych chtěl někde žít tak v takové společnosti. Je to tak? Já se jenom ptám, nemá Pán Bůh stejný záměr s námi? Nevidíte ten předobraz? Pán Bůh měl tuto představu. Izrael mohl přinášet úžasné a být úžasným světlem a solí pro celý svět. A jak v písmě, tak i ve svědectví Ducha prorockého čteme, že Božím záměrem bylo, aby, nakonec vzpomínáte si, že Pán Bůh dal Izraelcům to území až po Eufrat? A jak je to možné, že ho Izrael neobsadil v takové šíři, ano, v takových rozměrech, jak to Pán Bůh slíbil? Protože nebyli věrní. Ale nicméně Božím přáním to bylo, aby lid Boží se stal takovým světlem, které přitahuje lidi k Pánu Bohu. A jenže co mohli lidé od těch Izraelců čekat dobrého, když najednou zjistili, že jo, oni sice mluví o Pánu Bohu, oni mají ústa plná Pána Boha a svatých slov, ale skutek utek. To, co tady čteme, ano, čekal na právo a hle bezpráví, na spravedlnost a hle křik. Vzpomínáte si, co vytýkal Pán Ježíš Kristus farizeům? Není to náhodou úplně to též, že se ohánějí Pánem Bohem, ale vlastně jednají naprosto nespravedlivě. Vůči chudým, jak je to možné, že se Izrael dostával znovu, nebo takhle, jak je to možné, že Izraelci měli otroky, vůbec měli otroky a hamounili, jak bych to pověděl, ale já raději půjdu dál, protože na to narazím hned v následujících verších. Tady jenom chci říct, že to, co Pán Bůh vytýká Izraelcům, že to byla výzva k pokání a že vlastně, jestliže se tady nějakým způsobem najdeme, tak si musíme také říct, že nám Pán Bůh neposílá kárání proto, aby nás zdeptal, ale aby nás vedl k pokání. Od verše 5. kapitole, od verše 8. tady máme 6. běda. Podívejte se. V 7. verši jsme četli, že to, co Pán Bůh očekával, byla spravedlnost. Nezapomeňte, rád bych, aby vám tam zvonilo ta Kristova spravedlnost, protože Pán Bůh ví, že nikdy nemůžeme být spravedliví podle těla, že to, co potřebujeme, je naučit se chodit s Pánem Bohem. Ale spravedlnost je nutný dopad. Ano, Pán Bůh čekal právo a hle bezpráví, na spravedlnost a hle křik. A verš 8 říká, běda těm, kdo připojí dům k domu, přibližují pole k poli. 11. verš, další běda. 18. verš, další běda. 20. verš, zase běda. 21. verš, běda. 22. verš, znovu. 6krát se tady opakuje běda, běda, běda. Co jim těm Izraelcům vytýká? Běda těm, co připojí dům k domu a přibližují pole k poli. Víte, já jsem kdysi jako čtenář Starého zákona v tom viděl, sjednocování, velké lány, že narodil jsem se na Jižní Moravě a vím, co se tam dělo, jak byli lidé překvapeni, když přišlo JZD a lidem sebrali pole a vytvořili z nich veliké lány. Ale tady je to o něčem jiném. To není řeč o komunistech. Tady je řeč o lidu božím, tady je řeč o Izraeli. Že oni také připojovali dům k domu, pole k poli. Co je na tom špatného? Komu ve starém zákoně patřilo pole? Komu? Pánu Bohu, pravda, že? A Pán Bůh to pole dal těm jednotlivým tedy pokolením. Ano. A dobře, ale co už se stalo, že někdo špatně hospodařil a prohospodařil všechno, co měl, nakonec musel pro zachování vlastního života to svoje pole prodat. Tak co? A teď zůstal jako bezdomovec. Výborně. Takže zvláštní zařízení, milostivé léto. Nebylo myslitelné, aby jeden Žid nebo malá skupina nebo nějaká rodina připojovalo tak pole k poli a prostě hamounilo a budovalo svůj kapitál a ožebračovalo druhé. To přece není myslitelné. Přijde milostivé léto. Ano, může se stát, že někteří třeba pro svoji lenost nebo neschopnost nebo něco takového, ale druhá generace dostane ta pole a majetek rodičů naspět a může znovu začít hospodařit. Máte snad pocit, že se to někde na světě praktikuje tohleto? Praktikuje to Izrael? Kdo je největším boháčem dneska na světě? Není to náhodou jedna židovská rodina? Ano. Jaký dopad to má vlastně na ostatní? Možná se řekne, no jo, ale kolik dobra udělal, že tam investoval do toho nebo do toho. Ale jak je to možné, že je dneska všechny národy jsou zadlužené až po uši? Komu to vlastně dluží? Jak je to možné, že my nestačíme splácet ani úroky ze svých dluhů? A to na to nejsme sami, to se netýká jenom naší republiky anebo velkých států. To je na celém světě. A pokud by si dlužili jeden, ty dlužíš mě a já dlužím tobě, tak víte co, dejme se dohromady a odpustme si, ne? Proč by na světě najednou měl někdo neustále bohatnout a těšit se z toho, že vlastně to je úplně jedno, koho při volbách zvolíte, jenom dejte mě možnost tisknout peníze. Takže to je to, s čím se dneska setkáváme, co určitě dobře znáte. Kdo opravdu vládne tomuto světu? Mě jenom děsí to, že Pán Bůh si to tak původně přál, aby Izrael byl světlem, solí, aby byl požehnáním, aby skrze ně se konalo veškeré dobro po celém světě. Ale trošku mi to připomnělo i to, co říkal pokušitel Pánu Ježíši, když po 40-denním postu říká Pánu Ježíši, podívej se na celý ten svět, pokloň se mi a toto všechno ti dám. Co by se stalo, kdyby ten boží lid staré smlouvy opravdu přijal svého mesiáše a poslouchal své proroky, konal to, co si Pán Bůh přeje, byl tím světlem, rozšířil evangelium po celém světě, byl očividným dokladem toho, že ty boží plány, boží úradky, boží slovo, že to je to nejlepší, co může člověk a lidstvo ve svém životě sledovat. Jenomže oni si vybrali jinou cestu. Nemluvím teď o nich z jiného důvodu, než proto, abychom tam promítli sami svoji vlastní zkušenost. Možná, že Možná, že i my máme to a jsme v tom pokušení hamounit, starat se, abych opravdu měl, protože přijde krize, přátelé, takže to nejlepší, co můžete udělat, je investovat do zlata, vám někteří řeknou třeba, že jo. Určitě vám to neříkám jako první. Ano. Ale to není moje rada, abyste věděli. Já jenom chci říct, že máme stejné pokušení jako ti lidé tenkrát. Mít ještě víc, jednou se Rothschilda zeptali, kolik musí mít člověk, aby byl opravdu spokojený. A on se zamyslel a říká, o trochu víc. Rozumíte tomu? Kolik byste potřebovali vy k vaší spokojenosti? Možná, že byste to vyčíslili nějak, že mě by stačila takováhle pálka nebo takové konto. A Rothschild to řekl ne, on to řekl jinak. Nebudeš spokojen, kdybys měl nevím jaké konto. Spokojený? Jo, o trochu víc. A tak to je. Bratři a sestry, ale my potřebujeme něčeho jiného víc. Ano, my potřebujeme více lásky, více dobra, více Božího slova. My potřebujeme plnost Ducha Svatého, jistotu Božího vedení. To potřebujeme. Potřebujeme proměnit skrz naskrz. Bratři a sestry, nebudu to jednotlivá, všechna ta běda vzpomínat, jenom chci ukázat ještě na 24. verš. Proto jako jazyk ohně požírá strniště a suchá tráva v plamenu klesne, tak jejich kořen zhnije a jejich květ odlétne jako prach, protože pohrdli zákonem Hospodina zástupů a řeč svatého Izraele znevážili. Proto vzplanul proti jeho lidu Hospodinův hněv. Vstáhl proti němu ruku a ubil ho. Hory se třásly a jejich mrtvoly byly jako smeti na ulicích. Dál už číst nebudu. Bratři a sestry, to všechno nemuselo být. To nemuselo být. Izrael nemusel do babylonského zajetí. Ale on tam skutečně šel. Jednou se dostal do takové situace, že už Pán Bůh s ním nemohl udělat vůbec nic. A proto posílá proroka, který Pána Boha miloval a který mu chtěl zaspívat píseň svého milého. A říct lidem, spočtěte si všechno to požehnání, kterým nás Pán Bůh zahrnul, celý náš národ, a z čeho žijeme i dodnes. Ale Izajáše nikdo neslyšel. Víte, jak skončil Izajáš? Židovská tradice nám říká, že za Manasesa ho zavřeli do vykotlaného stromu a rozřezali pilou. To je to, co máme o něm, co máme napsáno v epištole Židům v kapitole 11. jak se ten národ choval k božím prorokům a že někteří byli i řezáni. Tak toto je vztahováno právě na Izajáše. No kterému z proroků se ten boží lid neprotivil? A já si tak říkám, jaký postoj máme i dnes my, jako lid boží doby konce. Rozumíte, Pán Bůh nás zvláštním způsobem vedl. Dokonce nám dal proroka. Jaký vztah máme k tomu Pánu Bohu, k božímu slovu, nebo k tomu božímu proroku? Jak svaté a blízké je nám to boží slovo? A nebo to, co vidíme, je opravdu progres, růst, právě v tom ovoci toho Ducha Svatého, jak jsme četli, a nebo zůstáváme jenom u toho, že se díváme na to, jak blízko je příchod Pána Ježíše. Bratři a sestry, příchod Pána Ježíše, to je vlastně příchod soudu. A Pán Bůh nám dává tyto události, abychom zbystřili pozornost a uvědomili se, ano, že se potřebujeme Pánu Ježíši Kristu odevzdat, že si potřebujeme zamilovat jeho slovo. A to je to, co bych rád velmi silně podtrhl. V Prorocích a králích, tak tam je napsáno, že Božím přáním, úmyslem bylo, aby zjevením jeho povahy skrze Izrael bylo k Pánu Bohu přivedeno celé lidstvo. To je na stránce 19. Skrze zjevení Boží povahy. Nečetli jste to někdy ve vztahu k Božímu lidu doby konce? Co to je vlastně poselství tří andělů? A co ten anděl ze zjevení 18? Není to také náhodou zjevení Kristovy povahy? Takže se máme za co modlit. V touze věku je napsáno, Pán Ježíš říká, já jsem vinný kmen, vy jste výhonky. A spojení výhonku s vinným kmenem představuje spojení s Kristem. Ano, to je to, o čem jsem se zmínil na začátku. To, co lidu Božímu staré smlouvy chybělo, tak to bylo spojení s Kristem, spojení s Bohem. Ano. Beze mne nedokážete přemoci ani jediný hřích. Nedokážete odolat ani jedinému pokušení. No je to vlastně vůbec potřeba odolávat pokušení? Je třeba si dělat vrásky z toho, když teda čas od času zhřeším. Přece každý hřeší. A tady je to napsáno docela srozumitelně. Ano. Beze mne nedokážete přemoci ani jediný hřích. Čeho je to vlastně dokladem, když znovu a znovu hřeším a připomínám a večer musím konat pokání? Čeho je to svědectvím? Ano, Pán Bůh chce v našem srdci, v naší mysli bydlet, on tam chce královat. A není nemožné, aby člověk neodolal pokušení. Já věřím, že každý z nás má s tím zkušenost, že je možné odolat pokušení. Jenom ano, to, co je napsáno, v mnohém zajisté klesáme všichni. Nejsme dokonalí. Nicméně je zajímavé, že jsme se orientovali teď spíš na něco jiného. Na skutky, na výkon, třeba, dejme tomu, byť by to byla i evangelizace, jako nechci to jako něco dát pod stůl, rozumíte mi? Ale některé věci musí mít první místo. Spasitel nevyzývá učedníky, aby svou prací přinášeli ovoce. Ne. Říká jim, aby zůstali v něm. Slova má, zůstanou-li ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Ježíš věděl, že pravda vyzbrojená všemohoucností Ducha Svatého zvítězí v boji se zlem a že krví potřísněná korouhev vítězně zavlaje nad jeho následovníky. Věděl, že život jeho věrných se bude podobat jeho životu. Bude nepřetržitou řadou vítězství, která se sice na zemi nebudou pokládat za vítězství veliká, ale na věčnosti budou za taková uznána. Tady se mluví o vítězstvích. O takových vítězstvích, při kterých nám nikdo netleská. A to je vítězství nad námi samými. Nad našimi zlozvyky, špatným myšlením. Pán Ježíš říká, hřích to není jenom to, co jsi spáchal, ale o čem přemýšlíš. Přísloví nám říká, o čem člověk přemýšlí, takový je. To snad ani není možné, aby Pán Bůh změnil člověka skrz naskrz, aby se podobal svojí povahou Pánu Ježíši Kristu. Bratři a sestry, to můžete přijmout jenom vírou. Jinak ne. Ale Pán Bůh má cestu pro mě i pro vás. Dál je napsáno, lid Boží, mají získat sílu, která odolá zlu. Sílu, kterou nezdolá ani země, ani smrt, ani peklo. Sílu, která jim umožní zvítězit tak, jako zvítězil Kristus. To je citát z Touhy věku, můžete si to prostudovat celou pasáž. Podle anglického stránka 675 a 679. Bratři a sestry, to, co se dovídáme ve Starém zákoně, ze záznamu Starého zákona o lidu Božím staré smlouvy, je, ano, smutná zkušenost církve Starého zákona. Pán Bůh nakonec té církvi musel říct, určil jsem ji ke zkáze. Já si nemyslím, že něco takového Pán Ježíš řekl i církvi adventistů a nám dnes. Ale je to něco podobného. Mluví se o tříbení, je to tak? Mluví o tom, stojím u dveří a tluču. Kdo by otevřel dveře, já k němu vejdu a budu s ním večeřet. Ale kdo nepřijme Kristovu nabídku, Kristovu přímluvu, ta zaslíbení, která jsem tady citoval, co tam říká Pán Ježíš Kristus, vzpomínáte si? Vyplivnu ho z úst, přestanu se za něho přimlouvat. Pán Ježíš se také jednu chvíli opravdu přestane přimlouvat za svůj lid. A já bych rád, abychom dnes končili tou myšlenkou, kterou jsem začal, a sice pohledem na toho muže Božího Enocha. Víte, vzpomínáte si, na co se Enoch nesmírně těšil? To byl prorok, který předpovídal druhý příchod Pána Ježíše. Představte si, že kdyby Enoch žil, tak si ho představuji jako adventistu, který káže o blízkém příchodu Pána Ježíše Krista. A nejenom, že o něm mluví, ale který s ním chodí. A v tom je nám vůbec ti proroci, ať už to byl Izajáš nebo ten Enoch, jsou pro nás nesmírným příkladem. Bratři a sestry, chcete se také učit chodit s Pánem Ježíšem? Nebo snad jsme v tom zběhlí a jsme v tom borci a už nepotřebujeme taková kázání, jako bylo to dnešní. Máme podle čeho se zorientovat a říct si, ano, mám z čeho konat pokání. A když vás něco takového napadne, ano, nehažte lidově řečeno flintu do žita. Ano, Pán Bůh nám posílá a posílal vždycky v minulosti zvěsti o Božím soudu proto, aby lid Boží probudil. A dnes všechny ty Boží soudy, všechno to, co se děje, svědčí o tom, že Pán Ježíš Kristus přijde brzy. Kéž by Pán Bůh dal, aby naše srdce bylo srdcem, kde Kristus bydlí, aby naše povahy odrážely jeho povahu, aby to byl Duch Svatý, kdo sídlí v naší mysli, v našem srdci, kdo nás neustále mění a kdo nám dává také do srdce pokoj. Tak, jak Pán Ježíš Kristus říká učedníkům, pokoj svůj dávám vám, ten pokoj můžete mít i my, vy. Každý z nás, nemusíme se děsit a bát toho, co přijde. Jenom kéž by Pán Bůh dal, aby nikdo nežil prostě jenom tělesně, nežil jenom tedy z toho, co sní a vypije, ale žil tím Božím slovem, tak jak to řekl Pán Ježíš Kristus, ne samým chlebem, ale každým slovem, které vychází skrze ústa Boží. Pán Bůh vám žehnej. Amen.